Jelisaveta Načić bila je u prvoj generaciji studenata arhitekture u Beogradu na tada novootvorenom tehničkom fakultetu. Diplomirala je 1900. godine u grupi sa još četiri mladića. Jedan od njenih prvih projekata bilo je stepenište na Kalemegdanu, koje je zvanično otvoreno već 1903. godine. U sastavu samih stepenica nalazi se i dekorativna česma Lavić, nastala u istom periodu. Male stepenice su još 1979. godine proglašene spomenikom kulture od posebnog značaja.